დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერში რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. 24 სექტემბერია, ხუთ შაბათი. დავიწყებ უცხოეთის ამბების ანონსით. ნიუ-იორკში გრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეა და მასზე სახელმწიფოს ლიდერების გამოსვლა დღესაც არის დაგეგმილი. ქუში რამდენიმე ათეულმა გამოსვლელმა მიმართა გენერალურ ასამბლეას. დღეს დაგეგმილია საქართველოს პრეზიდენტის გამოსვლა ასამბლეაზე. წინასწარ გამოქვეყნებული პროგრამის მიხედვით მიხელ სააკაშვილი იქნება ბოლოდან მეორე გამომსვლელი დღევანდელ სხდომაზე, ანუ დღის მეორე ნახევარში იქნება მისი გამოსვლა. დღესვე თურქეთის და იაპონიის პრემიერ-მინისტრებიც გამოდიან ამ სხდომაზე. რაც ეხება სხვა მოვლენებს, ნიუ-იორკშივე გაიმართება უშრობის საბჭოს საგანგებო სხდომა, რომელსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უხელმძღვანელებს. დიდი ოცეულის სამიტი იხსნება დღეს შეერთებული შტატების ქალაქ პიცბურგში. საქართველოში დაგეგმილ ამბებს რაც ეხება პარლამენტში, დღეს სამთავრობო საათი გაიმართება. დღეს ანგარიში ხალხს ახალქალაქში იგეგმება საკონსტიტუციო კომისიის სხდომა დაგეგმილი, აგრეთვე მუხროვანის ამბოხში ბრალდებულთა პროცესი განახლდება. 9 საათი და 1 წუთი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოვიდა რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. მისი განცხადებით, ის და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა ორ ქვეყანას შორის გაუმჯობესებული ურთიერთობის უაღრესად მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევენ ბირთვული არსენალის გამჭვირვალე და შეუქცევად შემცირებას. ირანის საკითხზე საუბრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო ირანს უნდა დაეხმაროს ბირთვული იარაღის თაობაზე სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში და რომ ამგვარი იარაღის შექმნის უფლება თეირანს არ უნდა მიეცეს. რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა აგრეთვე, რომ ზოგ შემთხვევაში სანქციები გარდაუვალია. მანამდე თავის გამოსვლაში ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ თუ ირანი ბირთვული იარაღის შექმნაზე ხელს არ აიღებს, დღის წესრიგში სანქციების შემოღების საკითხი უნდა დადგესო. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმაც გააფრთხილა ირანი, რომ ბირთვული პროგრამის გაგრძელებით ის ტრაგიკულ შეცდომას დაუშვებს. გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას სარკოზიმ თქვა, რომ ირანის ლიდერები ცდებიან თუკი თავიანთი სამხედრო ბირთვული პროგრამის გაგრძელებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის პასიურ რეაგირებას ეყრნობიან. საფრანგეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს სხვა წევრები და გერმანია ირანს მომავალ თვეში უნდა შეხვდნენ ატომურ პროგრამაზე სასაუბროთ. დასავლეთი შიშობს, რომ ირანი ამ პროგრამით ატომური იარაღის შექმნას ცდილობს. თავად ირანის პრეზიდენტის მაჰმუდ აჰმადინეჟადმა გამოსვლისას არ ახსენა ირანის ბირთვული პროგრამა. ის ძირითადად ლაპარაკობდა ისრაელზე. მან ბრალი დასდო ისრაელს პალესტინის ტერიტორიაზე არაადამიანური პოლიტიკის გატარებაში, ასევე მსოფლიო პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენების დომინირებაში. მან ასევე დასავლეთ უცხოურ ძალებს დასდო ბრალი ომის და სისხლის ზღვის გავრცელებაში და მის მაგალითად მოიტანა ომები ერაყსა და ავღანეთში. მოუბრუნდეთ კვლავ ობამას და მედვედევს ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების განცხადებით. მათი ქვეყნები დეკემბრისთვის შეძლებენ გააფორმონ სტარტის სახელი ცნობილი ახალი ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს ამ სახელმწიფოთა ბირთვული არსენალების შემცირებას. ობამა და მედვედევი ერთმანეთს შეხვდნენ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალურ ასამბლეის კულუარებში. სტრატეგიული იარაღის შემცირების ამჟამად მოქმედ ხელშეკრულებას სწორედ დეკემბერში ეწურება. საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელი ჰანსიორგ ჰაბერი მისის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ კომენტარში ამბობს, რომ სიტუაცია საქართველოს კონფლიქტურ ზონებში საკმაოდ მშვიდია, თუმცა დროდადრო ღამის პერიოდში სროლა არის. ჰაბერის თანახმად, აგვისტოს ომის შემსწავლელი კომისიის მიერ ანგარიშის გამოქვეყნების წინ ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია აპირებს სეპარატისტული რეგიონების მიმდებარე ტერიტორიებზე პატრულირება გააძლიეროს. კომპანია City Park-ი დედაქალაქში პარკირების ადმინისტრირებაზე უარის თქმას არაპირებს. ამის შესახებ სააგენტო Interpress News კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერმა გიორგი ჯაფარიძემ განუცხადა. მან თქვა, რომ კომპანია დედაქალაქში პარკირების ადმინისტრირებას ჩვეულებრივ აგრძელებს და მერიისგან ჯერჯერობით რაიმე სახის განცხადება არ მიუღია. მან თქვა, რომ თუ მერია დედაქალაქში ადმინისტრირების საკითხს მუნიციპალურ კომპანიას გადასცემს და კონტრაქტი გაუქმდება, ამოქმედება პროცედურები, რომელიც City Park-ისთვის გარკვეულ კომპენსაციას ითვალისწინებს. City Park-ისთვის პარკირების ადმინისტრირების ჩამორთმევის შესახებ გიგი უგულავამ დედაქალაქის მთავრობის სხდომაზე განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ამ მიზნით ახალი მუნიციპალური კომპანია შეიქმნება. 1 ოქტომბრიდან კი თბილისში წლის განმავლობაში პარკირებისთვის 25 ლარიანი ბარათები ამოქმედდება. და ბოლოს, დღეს გამომავალ ჟურნალ Science-ში არის პუბლიკაცია, სადაც როგორც მეცნიერები ამტკიცებენ, არაორაზროვნად მტკიცდება მარსზე წყლის არსებობის შესახებ. ეს პუბლიკაცია ეყრდნობა სამი სხვადასხვა ფრენის დროს მიღებულ მონაცემებს. მართალია, მეცნიერები წერენ, რომ მთვარე კვლავინდებურად უფრო მშრალია, ვიდრე ნებისმიერი უდაბნო დედამიწაზე, მაგრამ იქ რაღაცა წყალი მაინც არსებობს. ერთ ტონა წყალზე შეიძლება 32 უნციის, რაც დაახლოებით 900 გრამია წყლის ნახვა.
Nikon Ergazem gagatsnot akhali ambebi 9 sati da 5 tsutia laparakops radio tavisupleba gatsemas akhali Nino Tarkhnishvili ganagrzobs amindis prognozit.
ზეო, ამოდი, ამოდი, ნუ ეფარები გორასა. ამოდი რა მზეო, ამოდი. თუ კიყოლა ერთად დაუწახებ მზეს, წესი თუნდა გაიგოს. არა რა, უკეთესი მოვიფიქრე, თერძი ბესო ხომ გახსოვთ აი 80-იან წლების ქართული მულტფილმებიდან, ცას რომ კერავდა. ხო და იქნებ ეს თერძი ბესო მოვნახოთ სადმე. კარგი, ეს ისე ხუმრობით, სერიოზულად თუ მიუდგებით ამ ყველაფერს, ქუთაისელებთან ისევ წვიმს და პლუს 19 გრადუსი სითბოა. იწვიმებს ზუგდიდში და ჰაერი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 18 იქნება. 2 გრადუსით აიწია ტემპერატურა მესტიაში და დღეს იქ წვიმასაც არ ელოდებიან. მესტიაში დღეს 10 გრადუსი სითბოა. რა გიყოთ აბა აჭარლებო, რა ჩემი ბრალია წვიმს, ისევ ბათუმში წვიმს. ჰაერი 21 გრადუსამდე გადდება. სამაგიეროდ ხანმოკლედ იწვიმებს გორში. სინოპტიკოსების ცნობით დღეს იქ 18 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. როგორც ჩანს, რუსთაველებმა ომახიანად შესწახეს მზეს. დღეს რუსთავის ცა მოწმენდილი იქნება, ჰაერი კი 23 გრადუსამდე გადდება. თელავშიც მზე და 21 გრადუსი სითბოა. დღეს თბილისის ცა მოწყალების თვალით გადმოხედავს. ანუ არ იწვიმებს. ხოლმე მცირე მოღრუბლობა და 24 გრადუსი სითბოა ჩვენს ქალაქში. ისე ზუსტად ანალოგიური ამინდით გასხეს პარამარიბოშიც. ცვალებადი მოღრუბლობა და 24 გრადუსი სითბო.
თქვენ მოსმენთ ამინდის პროგნოზი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მომზადა თქვენთვის. 9 საათი და 7 წუთია ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ანონსით განვაგრძობ. კაროს გენერალურ ასამბლეაზე სახელმწიფოთა ლიდერების გამოსვლა დღესაც გაგრძელდება. ჩვენ კი ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა აქცენტები იყო შეერთებული შტატების პრეზიდენტის გუშინდელ გამოსვლაში. რას ნიშნავს საქართველოსთვის განცხადება, რომ ნატოს კარი კვლავაც ღიაა საქართველოსა და უკრაინისთვის? არის თუ არა ქართული არმია მზად ავღანეთში საბრძოლველად? საერთაშორისო გამჭვირვალეობა სოფლიოში კორუფციის შესახებ 2009 წლის ანგარიშს აქვეყნებს. გუშინ დღის მეორე ნახევარში გამოქვეყნდა ეს ანგარიში. ამაზე სიუჟეტსაც შემოგთავაზებთ. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს ხელმძღვანელი თამარ ქარუსანიძე, ასე რომ თემას განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარშიც. დილის გადაცემას ნინო გელაშვილი უძღვება, ახალ ამბებს ნიკო ნერგაძემ გაცნობთ. ოპერატორის პულთან არის გოჩალეჟავა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც ანონსიდანაც მიხვდით, დღევანდელი გადაცემის დიდი ნაწილი საერთაშორისო ამბებს დაეთმობა. თუმცა გადაცემა მინდა დავიწყო სატელეფონო ჩართვით კახეთიდან. საინფორმაციო სააგენტოები ბოლო დღეების მანძილზე იუწყებიან, რომ კახეთის რეგიონს ბოლო რამდენიმე დღის მანძილზე მოსულმა უხმანალეკმა სერიოზული ზიანი მიაყენა. ახლა სატელეფონო ხაზზეა ხათუნა გოგაშვილი, რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი ლაგოდეხიდან. დილა მშვიდობის ხათუნა.
დილა მშვიდობის ნინო. მინდა
პირველ ყოვლისა კითხავ ამინდზე და შემდეგ რა დადგინდა, რა ვითარება და რა ზარალზეა საუბარი რეალურად.
ამ დროისათვის კახეთში მზიანი ამინდია, კახეთში ზარა სითხლიან, სტიქიის შედეგად მიყენებულმა ზარამ რამდენიმე მილიონ ლარს მიაღწია. მინდა გითხრათ, რომ ძლიერი წვიმების შედეგად ყვარლის რაიონში თითქმის ყველა მდინარე ადიდი და სოფელ ახალსოფელსა და ქალაქ ყვარელში ათობით საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა. ინისელში ხევებიდან გადმოვარდნილი წყალი ვენახებში შევარდა, დანგრეულია საბუეს შილდის დამაკავშირებელი ხიდი, ათამდე სოფელში დაზიანდა და დაინგრა სასმელი წყლის სათავე. ნაგებობები წინასწარი ინფორმაციით მხოლოდ ყვარეში ზარალმა 1 მილიონ ლარს გადააჭარბა. ადიდებულმა ალაზანმა კი ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ელიანში მცხოვრები ელგუჯა სეფიაშვილის სახლი და ფერმა წყლის შუაგულში მოაქცია. მათ დასახმარებლად სამაშველო სამსახურის დედაქალაქიდან გამოძახებაც კი გახდა საჭირო. ამ დროისათვის სეფიაშვილების ოჯახი დროებით საცხოვრებელ სახლში არის შესახლებული. ძლიერი წვიმების შედეგად ლაგოდეხის რაიონში მდინარეები კაპალი და არეში ცადით და მდინარე არეშის კალაპოტიდან გადმოვარდნილმა წყალმა სოფელ ფიჩხიბოგიში რამდენიმე საცხოვრებელი სახლი დატბორა. საცხოვრებელ სახლებში წყალი შეუვარდათ სოფელ ვერხვიმინდორის მცხოვრებლებსაც. ადიდებულმა მდინარემ სოფელ ბაისუბლის მთავარ გზაზე ხიდი ჩაანგრია. ამ მონაკვეთზე შეფერხებულია მოძრაობები. ადიდებულმა მდინარე ჭერმის ხევმა კი გურჯაანის რაიონში სოფელ ჭერემთან დამაკავშირებელი ერთადერთი გზა წაიღო. ადიდებულმა მდინარე ბელაქანის ხევმა კი საავტომობილო გზა წაიღო სიღნაღის რაიონის სოფელ ერისიმედში. როგორც ერისიმედის მაცხოვრებლებმა განაცხადეს, ძირითადი გზის მონაკვეთი, რომლითაც მოსახლეობა სიღნაღის რაიონს უკავშირდებოდა, მდინარისგან ისედაც დაზიანებული იყო. ერისიმედის მაცხოვრებლები მინდა გითხრათ, რომ ამ დროისათვის შემოვლითი გზით სარგებლობენ. ძლიერი წვიმების შედეგად კი მეწყერი ჩამოწვა ახმეტის რაიონში. ილტოს ხეობის სოფლებში სოფელ შახოტილას მაცხოვრებლები აღნიშნავენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ უხვინალექი უახლოეს დღეებში ისევ მოვა, არსებობს საფრთხე, რომ ჩამოწოლილი მიწა მთას მთლიანად მოწყდება და საფლავებსაც მდინარეში ჩაიტანს. თუმცა, როგორც სინოპტიკოსები აცხადებენ, კახეთში წვიმიანი ამინდები უახლოეს პერიოდში მოსალოდნელი არ არის. ნინო,
გასაბრძანე ხათუნა, რომ ზარალს ითვლიანოთ, რაც ხება გადაუდებელ დახმარებას, რამდენად ადეკვატურია თუ გაქვს ინფორმაცია აი გადაუდებელი დახმარების გაწევის თვალსაზრისით ხელისუფლების მხრიდან მოსახლეობისთვის?
მინდა გითხრათ, რომ რეგიონული მართვის საკითხებში წარმომადგენელი დავით ყეშელაშვილი ყვარლის რაიონში იმყოფებოდა და ის დაზარალებულ მოსახლეობას დაპირდა, რომ სახელმწიფო შეძლების დაგვარად დროულად დაეხმარება დაზარალებულებს.
დიდი მადლობა, სმენელს შევახსენებს. სატელეფონო ხაზზე იყო რადიო ჰერეთის ჩვენი პარტნიორი, რადიო სადგურის კორესპონდენტი ხათუნა გოგაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში უკვე საერთაშორისო ამბებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ნაშასე რა ხდება ნიუ-იორკში? იგრძელდება გაეროს გენერალური ასამბლეის პლენარული სხდომა. დღეს კიდევ რამდენიმე ათეული ლიდერი მიმართავს პლენარული სხდომის მონაწილეებს. მათ შორის არიან იაპონიის პრემიერ-მინისტრი, თურქეთის პრემიერ-მინისტრი, ისრაელის პრემიერ-მინისტრი. დღეს პირველ ნახევარში მიმართავენ სხდომას, მეორე ნახევარში კი ერაყის პრეზიდენტი გამოვა სხვებთან ერთად, ბუნებრივია. ფინეთის პრეზიდენტის გამოსვლა იგეგმება. ხოლო ბოლოდან მეორე გამოსვლელი დღეს მეორე ნახევარში გენერალურ ასამბლეაზე საქართველოს პრეზიდენტი იქნება. სხდომას დღეს მალტის პრემიერ-მინისტრი დაასრულებს. დავალოდოთ ამ მოვლენებს მანამდე კი გუშინდელ სხდომაზე. პლენარულმა სხდომა გუშინ დაიწყო მუშაობა. მსოფლიოს 120 სახელმწიფოს მეთაური ესწრება ამ სხდომას. ატმოსფერო ნიუ-იორკში სერიოზულია, ბუნებრივია, მაგრამ უჩვეულო ამბები ცხდება, რომელიც ღიმილსაც მოგვრის ადამიანს. ხუმრობა არ არის, რომ ამდენი ქვეყნის ლიდერი სხვადასხვა კულტურის შვილები არიან და შესაბამისად ამ გაგანია ნიუ-იორკში მათი ყოფნა სირთულეებს იწვევს. ასამბლეის წინაშე გუშინვე წარდგა შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა. ოქროპი რუხაძე გაეროს გენერალური ასამბლეის შესახებ ისაუბრებს და იმ ღიმილის მომგრელ ამბავსაც იტყვის. სწორედ ამით იწყება მისი სიუჟეტი.
ნიუ-იორკში სიტყვით გამოსულებზე ახლავე გეტყვით. ჯერ ლიბიის მმართველზე მუამარ კადაფიზე, რომელიც სხვათა შორის ბარაკ ობამას შემდეგ წარდგა სიტყვით კოლეგების წინაშე. მუამარ კადაფის ასეთი აკვიატება აქვს, რომ მოგზაურობაში ბედუინების კარავე მიაქვს ხოლმე და მასში ისვენებს. ნიუ-იორკში ამჟამინდელი მისი სტუმრობა არაა გამონაკლისი. ახლა გადაბიმ ქალაქ გარეთ ბედფორდში ლიბიელების მიერ დაქირავებული სახლის ეზოში გაამართვინა ეს კარავე. მაგრამ გაირკვა, რომ ადგილობრივი კანონი შენობების შესახებ ასეთი ნაგებობის დადგმის უფლებას არ იძლევა და ხელისუფლებას ბედფორდში სურს, რაც შეიძლება მალე აიღონ კარავი. ეს არც თუ ისე იოლი გამოდგა, რადგან მომსახურე პერსონალი ინგლისურად ან არ ლაპარაკობს, ან ასე აჩვენებს თავს. ქრონოლოგიურად მივყვეთ ჯერ ბარაკ ობამაზე, რომელიც პირველად წარდგა პრეზიდენტის ამპლუაში გაეროს წინაშე. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში აქცენტი გააკეთა ქვეყნის ნებაზე, თავისი ქვეყნის ნებაზე, მსოფლიოში მულტილატერალური თანამშრომლობა იყოს. ბარაკ ობამამ თავის გამოსვლაში თქვა ასევე, რომ დადგა ყველა ჩვენთაგანისთვის დრო გლობალური პასუხები მოძებნოთ გლობალურ გამოწვევებზეო.
Those who used to chastise ისინი ვინც უწინ ამერიკას იმისთვის კიცხავდა რომ შეერთებული შტატები მარტო მოქმედებდა, ახლა არ შეიძლება დადგეს და ელოდოს რომ ამერიკა მსოფლიოს პრობლემებს მოაგვარებს. ჩვენ ვესწრაფოდით სიტყვითაც და საქმითაც მსოფლიოს წინაშე პასუხისმგებლობის ახალი ერა დამდგარიყო. ახლა დროა ყოველმა ჩვენგანმა გლობალური გამოწვევების, გლობალური მოგვარების პასუხისმგებლობის საკუთარი წილი იკისროს.
ობამას გამოსვლა ზოგადად 21 საუკუნეში მსოფლიოში თანამშრომლობას შეეხებოდა. წამს, რომ ხალხის და სახელმწიფოების ინტერესები ერთმანეთთან არის დაკავშირებულიო, განაცხადა მან ნიუ-იორკში. ამერიკის პრეზიდენტმა მოკლედ დილაპარაკა ყველა მწვავე წერტილზე, ავღანეთზე, ერაყზე, ახლო აღმოსავლეთზე, ირანზე, ის შეეხო კლიმატს, ეკონომიკურ კრიზისს. გაეროში შეერთებული შტატების აქტიურობაზეც თქვა მან, ადამიანის უფლებების უწყებას შეუერთითო, რაზეც ტაში დაუკრეს. საერთო ინტერესების გატარებას თქვა მან უნდა მოხვეს ისეთი უწყებებისთვის, როგორიცაა გაერო სრული დატვირთვის მინიჭება. ეს არის, რაც ამერიკას მომავალში სურს. მშვიდობა და კეთილდღეობა, რომელსაც მხოლოდ მაშინ მივახცევთ, თუ კი ყველა ქვეყნის უფლებას ვაღიარებთ, მაგრამ ამავე დროს ყველა ქვეყანას ეკისრება პასუხისმგებლობაო. ირანისა და ჩრდილოეთი კორეის შესახებ ობამამ შემდეგი თქვა.
If the governments of Iran and North Korea choose to ignore international standards.
თუ ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის მთავრობები უგულებელყოფენ საერთაშორისო სტანდარტს, თუ ისინი ბირთული იარაღისკენ სწრაფვას რეგიონულ სტაბილურობაზე და საკუთარი ხალხის წინაშე პასუხისმგებლობაზე მაღლააყენებენ, თუ ისინი აშკარა საფრთხეს წარმოადგენენ, ამწოვებენ გამალებულ ბირთულ შეიარაღებას ორივე რეგიონში, ახლო აღმოსავლეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში, მათ პასუხი უნდა მოთხოვოთ. მსოფლიო ერთად უნდა დადგეს, რათა აჩვენოს, რომ საერთაშორისო სამართალი ცარიელი პირობა არ არის და ხელშეკრულებები უნდა ხორციელდებოდეს.
ახვე გეტყვით, რომ ტაში დაუკრეს ბარაკ ობამას, როცა ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტზე ლაპარაკობდა და თქვა, რომ შეერთებული შტატები განაგრძობს მოწოდებას პალესტინელებისადმი, ნუ გამოიწვევენ ისრაელს, მაგრამ კვლავაც არ შევეგუებით პალესტინელთა ტერიტორიაზე ისრაელის მიერ დასახლებების გაფართოებასო. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის თქმით, პოლიტიკოსებმა უნდა აღიარონ, რომ თავიანთ პასუხისმგებლობას ვერ აკმაყოფილებენ. მსოფლიოში ექსტრემისტები შიშსა და ძრწოლას ავრცელებენ. დღემდე მოუგვარებელია კონფლიქტები, ხდება გენოციდი, საშინელება, სულ უფრო მეტი ქვეყანა ესწრაფვის ატომურ იარაღს. ამას იმიტომ არ ვამბობ, თქვა ობამამ, რომ შეგაშინოთ, უბრალოდ მინდა ჩვენი საქმეები, ჩვენი გამოწვევების განზომილებებს შეესაბამებოდესო. ნიუ-იორკში სიტყვას წარმოთქვამს ბრიტანეთის პრემიერი გორდონ ბრაუნი. ის აპირებს ნიუ-იორკში საგანგებო სხდომაზე წინადადებით გამოვიდეს, რომ ბრიტანეთი ბირთული იარაღის შემცირების მომხრეა. ბრაუნის წინადადება გულისხმობს ატომური წყალქვეშა ნავების ფლოტის შემცირებას. გენერალურ ასამბლეაზე პირველ დღეს გამომსვლელებს შორის ყურადღებას იქცევდა ჩეხეთის პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი. პრაღელი სტუმრის გამოსვლა იმდენად არის საინტერესო, რომ ის ერთ-ერთი უარმყოფელია გლობალური დათბობის თეზისა. ნიუ-იორკში სამშაბათის შეხვედრაზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა თქვა, რომ შეხვედრა მიგვაახლოვა ხელშეკრულებასთან, რომელიც კოპენჰაგენში უნდა გაფორმდესო. ჩეხეთის პრეზიდენტმა პროპაგანდისტული უწოდა ნიუ-იორკის შეხვედრას. მისი თქმით, გლობალურ დათბობაზე შეშფოთება ახალ რელიგიად იქცა, რომელიც საფრთხეს უქმნის თავისუფლებას და მსოფლიოში ეკონომიკურ და სოციალურ წესრიგს.
ოქროპირ რუხაძე გესაუბრებოდათ. გუშინდელს ხდომაზე გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე რუსეთის პრეზიდენტიც გამოვიდა. ის გამოვიდა შეერთებული შტატების პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, მცირედ დაგვიანდა კიდეც მისი გამოსვლა. მედვედევმა განაცხადა, რომ ის და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა ორ ქვეყანას შორის გაუმჯობესებული ურთიერთობის უაღრესად მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევენ ბირთული არსენალის გამჭვირვალე და შეუქცევად შემცირებას. ისაუბრა სხვა თემებზეც, თუმცა ამაზე ჩვენ მოგვიანებით ჩვენს შემდგომ გადაცემებში ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. შეერთებულ შტატებში ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი ნატოს გენერალურ მდივანს ანდრეს ფოგრასმუსენ შეხვდა და ამ შეხვედრაზე გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა არაერთხელ ნათქვამი იმის შესახებ, რომ ნატოს კარი საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ღია რჩება, ისე როგორც ამას ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება ამბობს. ეკატამალაშვილი საუბრებს სააკაშვილის და ფოგრასმუსენის შეხვედრის გარშემო იმის გასააზრებლად, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ამგვარი განცხადება.
ნატოს კარი ღია უკრაინასა და საქართველოსთვის, სადაც ქვეყნები გახდებიან ნატოს წევრები. ეს ფრაზა ბეორის აზრით ნატოს ბუქარესტის სამიტის დეკლარაციაში საქართველოსთვის და უკრაინისთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებაზე ნათქვამი უარის საკომპენსაციო ჩაიწერა. ეს მოხდა 2008 წლის აპრილში. და მაშინ ერთგვარი საკომპენსაციო ფრაზა დეკლარაციისა ვერ გახდა საფუძველი იმის, რომ ნატოს სამიტის გადაწყვეტილება რუსეთში ნატოში რუსეთის ირიბვეტო დარაღექვათ. ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ რუსეთმა დაიწყო თანმიმდევრული და ძალიან აქტიური ნაბიჯების გადადგმა საქართველოს წინააღმდეგ. თქვა სამხრივი უარი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების მიმართ დამოკიდებულ სახელმწიფო და თანამეგობრობის მიერ დაწესებულ სანქციებზე და დაიწყო პირდაპირი ორმხრივი კავშირების დამყარება სეპარატისტულ რეჟიმებთან. რუსეთის ეს გადაწყვეტილება მაშინ იყო პირველი და აშკარა სიგნალი იმის, რომ საქართველოსა და უკრაინის საკითხთან მიმართებით დასავლეთის ერთგვარ დათმობას რუსეთი უახლოეს სამეზობლოში აგრესიული მოქმედებებისთვის წამახალისებელ ფაქტორად იღებდა. მოგვიანებით იყო რუსეთ-საქართველოს ომი და საქართველოს სიღრმეებში რუსეთის შემოწევამ მეტი ბუნდოვანება შეიტანა იმაში, თუ რას ნიშნავს საქართველოსთვის ბუქარესტში დატოვებული ღია კარი. ომმა და მისმა შედეგებმა ნატოს განსვლაში საქართველო თავისთავად უკან დახია, მაგრამ ამოცანა ამოცანამ დარჩა. ომის შემდეგ ნატოს ყოფილი გენერალური მდივანი იმეორებდა, რომ საქართველოსთვის და უკრაინისთვის ნატოს კარი ღია დარჩა. ამ სიტყვებს ახლა უკვე ახალი გენერალური მდივანი ანდრეს ფოგრასმუსენი ამბობს, მაგრამ პოლიტოლოგი ანოდია სიტყვებით:
მაგრამ ეს კარი ღია შეიძლება დიდხანს იყოს, თავარია ასეთ პოლიტიკური ნება, რომ ეს გახდეს იქცეს აქტუალურ პროექტად. ნუ აქტუალური პროექტი შეჯერობით არ არის ამ ეტაპზე, შეგვარად, ნუ აი გადადებული პროექტია და აქტუალიზაცია მისი მოხდება თუ არა, ეს ნუ ვერ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ყველაზე მეტად რა თქმა უნდა ნატოსა, რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობების დინამიკას.
და განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ნიუ-იორკში საქართველოს პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ. მე დავადასტურე, რომ 2008 წელს ბუქარესტში მიღებული გადაწყვეტილება ძალაში რჩება. და ეს იმას ნიშნავს, რომ საქართველო და უკრაინა აუცილებლად გახდებიან ნატოს წევრები, თუ კი აუცილებელ კრიტერიუმებს დააკმაყოფილებენ. იმედი მაქვს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის პოსტზე ჩამოყოფნის პერიოდში საქართველოსა და ნატოს შორის ურთიერთობა სტაბილურად განვითარდება. თუმცა ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების კონკრეტული მექანიზმების განხილვა ჯერ ადრეა. საქართველო ყოველწლიურად წარმოადგენს პროგრამას, რომელშიც დაწრულებით არის აღწერილი სამხედრო და სხვა სფეროებში რეფორმები. ეს ყველაფერი მომავალი წევრობის გზაზე აუცილებელი ნაბიჯებია, თქვა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. რა უნდა დავინახოთ ამ დაპირებაში და ამავდროულად მითითებაში? იანოდიას თვალსაჩინით შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია ცდილობს რუსეთთან თანამშრომლობის აწყობას, ცდილობს მის რაღაცნაირად მოთვინიერებას. ამისკენ გადადგმული ნაბიჯები კი ხდება მით მომოთქმის საბაბი იმასთან დაკავშირებით, ხომ არ თმობს დასავლეთი ბევრს რუსეთთან მიმართებაში. ასეთ სიტუაციაში ნატოს გენერალურმა მდივნის მხრიდან ხაზგასმა იმის, რომ ნატოს კარი უწინდებურად ღიაა საქართველოსთვის და უკრაინისთვის, ისევე როგორც ღია იყო აგვისტოს ომამდე, სწორედ კომპენსაცია. ამ დასავლეთი ამბობს, რომ საქართველოს ძალადობით რუსეთს არ გაუვიდა ჩაეხარკა საქართველოს გზა ნატოსკენ და რუსეთის პროტესტის მიუხედავად საქართველო არის ნატოს პრიორიტეტი. რაც შეეხება უფრო მეტს, საქართველოს თხოვენ რეფორმებს ბევრი მიმართულებით, მაგრამ გიანოდიას აზრით ნატოში გასაწევრიანებლად არ იქნება საკმარისი მარტო საქართველოსთვის ასახული ამოცანების შესრულება.
თქვათ, არანაირ ასეთ ნაბიჯებს არ გადავდგამთ, რეფორმებს არ გავატარებთ და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ ნუ საფრთხეო ჩვენზე დავასწრებთ ხელი ჩაიქნია, მაგრამ ის რომ ჩვენ ასეთ რეფორმებს გადავდგამთ, უბრალოდ ნუ იმისი გარანტიაა, რომ აი ჩვენ არ ჩამოგწერენ, ჩვენზე ხელს არ ჩაიქნევენ და ეს ახლოს პრინციპულად იქნება ნუ დღის წესრიგში, ზოგადად დღის წესრიგში, წელვადიან დღის წესრიგში, მაგრამ აქტუალიზაციისთვის ეს უბრალოდ საკმარისი არ არის.
გიანოდია ფიქრობს, რომ აქტუალიზაციისთვის გადამწყვეტი იქნება საკითხთან მიმართებაში დასავლეთის დამოკიდებულების ჩამოყალიბება და ამასთან ის, თუ როგორ განვითარდება ურთიერთობა დასავლეთსა და რუსეთს შორის.
ეგა დამალაშვილი გესაუბრებოდათ მიხა სააკაშვილისა და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრის თემის გარშემო. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგზობთ გადაცემას რამდენიმე წამში ახალი ანგარიშით, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალეობამ გამოაქვეყნა კორუფციის მდგომარეობის შესახებ მსოფლიოში.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საჯარო თანამდებობის პირადი ინტერესებისთვის გამოყენება, ასეთია ცნება კორუფციის განმარტება. ამასთან პირადი ინტერესები არ გულისხმობს მხოლოდ ოჯახის ან ერთი პირის ინტერესს. ეს შეიძლება იყოს პარტიის ინტერესი ან ჯგუფის ინტერესი, რომელსაც ეს პირი წარმოადგენს, თუნდაც ბიზნეს კომპანიის ინტერესი. სწორედ ბიზნესის სექტორში კორუფციას ასახავს ანგარიში, რომელიც 4 შაბათ საღამოს გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალეობამ კორუფციის კვლევის სფეროში წამყვანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ანუ Transparency International-ი 1993 წელს დაარსების შემდეგ აქვეყნებს სხვადასხვა სახის ანგარიშებს კორუფციის მხრივ მსოფლიოში არსებულ ვითარებაზე. ბოლო ანგარიშს ახლა ზოგიერთ აქცენტს ამ ანგარიშიდან მარიამ ჭიაურელი წარმოგიდგენთ.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობამ 23 სექტემბერს გამოაქვეყნა ანგარიში მსოფლიოში კორუფციის შესახებ. ის წინა წლების მსგავსად ერთ სფეროს ეძღვნება. თუ საერთაშორისო გამჭვირვალობის განსაკუთრებული ინტერესი 2007 წელს სასამართლო სისტემაში, 2008 წელს კი წყლის სექტორში კორუფცია მიიპყრო, წლევანდელი ანგარიში კერძო ბიზნესში კორუფცია სასახავს. რატომ აირჩიეს ეს სფერო კერძო ბიზნესი კორუფციის საგვლევად? ამ შეკითხვით მიმართეთ საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორს მიკლოშ მარშალს.
I think it is very simple. Previously our focus was on
ჩემი აზრით ეს ძალიან მარტივია. ადრე ჩვენი ყურადღების ცენტრში იყო მოქცეული საჯარო სექტორი. განვიხილავდით, ვიკვლევდით მთავრობების მოქმედებას. რატომ არიან მთავრობები, რატომ არის სახელმწიფო სექტორი კორუმპირებული? მაგრამ მალე გავაცნობიერეთ, რომ როგორც იტყვიან, ტანგოს საცეკვაოდ ორია საჯირო. და როცა ქრთამზე კორუფციაზე ვლაპარაკობთ, კერძო სექტორის მონაწილეობა არ უნდა უგულებელყოთ. კერძო სექტორი არ არის კორუფციის მარტო მსხვერპლი. კერძო სექტორი თვითონაც არის დამნაშავე.
The private sector is actually the perpetrator as well.
მეტიც დასეს მიკლოშ მარშალი, კერძო სექტორში კორუფცია მზარდი პრობლემაა. თუნდაც კორუფცია მსხვილ კომპანიებში, როცა მომმარაგებელი კომპანია ქრთამს იხდის საიმისოდ, რომ მისი ნაწარმი შეიძინოს მეორე კომპანიამ. თუმცა კორუფციის პრობლემის შესწავლისას ყურადღების კერძო სექტორზე გამახვილებას კიდევ ერთი მიზეზი აქვს. შაშანთელი მწვავე საფინანსო კრიზისი, რომელსაც ეკონომიკური კრიზისი მოხვა. სასები ცხადია, რომ ამ ღრმა გლობალური საფინანსო კრიზისის ერთ-ერთი მიზეზი იყო არასაკმარისი გამჭვირვალობა საერთაშორისო საფინანსო ურთიერთობაშიო, ამბობს მარშალი. ჩვენ მას ვკითხეთ, შეიძლება თუ არა ითქვას, რომ კორუფცია იყო გლობალური კრიზისის გამომწვევ მთავარ ფაქტორებს შორის?
You know, it is very difficult to prove that corruption.
ნელია იმის დამტკიცება, რომ კორუფცია იყო გლობალური კრიზისის მთავარი მიზეზი. ჩემი აზრით, ეს გაზვიადება იქნებოდა. მიუხედავად ამისა, ფიქრობ, დაბეჯითებით შეიძლება ითქვას, რომ არასაკმარისი გამჭვირვალობა, რაც საერთაშორისო საფინანსო გარიგებებს ახასიათებს, გლობალური კრიზისის ერთ-ერთი მიზეზი იყო.
The global crisis.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის მორიგი ანგარიშის გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. ანგარიში ვრცელია, 450 გვერდზე მეც მოიცავს და მისი ერთ-ერთი ნაწილი ცალკეულ ქვეყნებში შექმნილ ვითარებას ასახავს. საქმე ეხება მსოფლიოს 46 ქვეყანას და მათ შორის საქართველო არ არის წინა ორი წლის ანგარიშებისგან განსხვავებით, მაგრამ არის აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე სხვა ქვეყანა, მათ შორის სომხეთი. საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების ხელმძღვანელს მიკლოშ მარშალს ვკითხეთ, რა მახასიათებლებით გამოირჩევა კორუფცია ყოფილ კომუნისტურ სივრცეში. პასუხად, მარშალმა სამი ფაქტორი დაასახელა.
One obvious factor is the level of the economic development. The higher the
ერთი ფაქტორია ცხადია ეკონომიკური განვითარების დონე, რაც უფრო მაღალია მთლიანში და პროდუქტი, კორუფციის მით უფრო დაბალ მაჩვენებელს აღმოაჩენთ. აღიარებული ჭეშმარიტებაა, რომ კეთილდღეობაა საჭირო კორუფციასთან უფრო ეფექტიანად დასაპირისპირებლად. მაგრამ არის მეორე ფაქტორი, რომელსაც მე საჯარო ადმინისტრირების ხარისხს ვეძახი. თუ საჯარო ადმინისტრირება კომპეტენტური და პროფესიონალურია, კორუფციაც ნაკლები შეხვდებათ. არ ამგონია გაგაკვირვოთ იმის თქმით, რომ ეგრეთ წოდებულ გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში საჯარო ადმინისტრირება უმეტესწილად კლავინდებურად საკმაოდ არაკომპეტენტური და უხეიროდ ორგანიზებულია. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ზოგადი ბიზნეს კლიმატი. რამდენად იოლია ბიზნესის კეთება ქვეყანაში.
ამბობს მიკლოშ მარშალი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორი, რომელსაც ბერლინში დაურეკეთ. ბერლინში მდებარეობს ამ ავტორიტეტიანი ორგანიზაციის შტაბ-ბინა. მისი 2009 წლის ანგარიში მსოფლიოში კორუფციის შესახებ დეტალურად აღწერს კერძო ბიზნესში კორუფციასთან დაკავშირებულ რისკებს, ქთამის სახების, თაღლითობის, საფინანსო გარიგებების, არასაკმარისი გამჭვირვალობის მძიმე შედეგებს. თუმცა ანგარიში დადებით ტენდენციებსაც გვაუწყებს.
There is a growing number of corporations that
სულ უფრო მეტი კომპანია ცდილობს ანტიკორუფციული პროგრამის და ეთიკის კოდექსის შემოღებას. და ერთ-ერთი დამაიმედებელი ინფორმაცია ისაა, რომ კომპანიები, რომელთაც ანტიკორუფციული პროგრამა და ეთიკის კოდექსი აქვს შემოღებული, ნაკლებად ზარალდებიან კორუფციით. ასე რომ, ჩემი აზრით, არის გარკვეული დამაიმედებელი ნიშნები, მაგრამ ეს ბრძოლა მაინც ძალიან რთულია.
საერთაშორისო გამჭვირვალეობის ევროპისა და ცენტრალური აზიის განყოფილების დირექტორის ამ შეფასებით დასრულდა მიმოხილვა, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. მან მოგვითხრა საერთაშორისო გამჭვირვალეობის მორი განგარიშზე მსოფლიოში კორუფციის შესახებ, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა. გადაცემის მეორე ნახევარში განვაგრძობთ ჩვენ კორუფციის თემაზე საუბარს და არა მხოლოდ. ჩვენი სტუმარი იქნება თამარ ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. 9:29 წუთია, განვაგრძობთ გადაცემას.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პარასკევობით ჩვენ საღამოს გადაცემებში შეგიძლიათ მოისმინოთ ხოლგვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. მისი ავტორები მარიამ ჭიაურელი, დავით კაკაბაძე და ბიძინა რამიშვილი, აგრეთვე ჩვენი ქართველი და უცხოელი სტუმრები გასაუბრებიან პოლიტიკასა და ეკონომიკაზე, სოციალურ პრობლემებზე, გაგაცნობენ კულტურის, მეცნიერებისა თუ სპორტის სიახლეებს. მეათე სტუდია განმეორებით გადაიცემა ეთერში შაბათს დილის 10:00 ნახევარზე.
ათის ნახევარი შესრულდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გადაცემაში ახალი ამბების დროა. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, კლავინდებურად დავიწყებთ გუშინდელ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გუშინდელი გამოსვლებით. შეგახსენებთ, საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ასამბლეაზე დღეს მეორე ნახევარში გამოვა. რუსეთის პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას ამბობდა, რომ ის და მისი ამერიკელი კოლეგა ბარაკ ობამა ორ ქვეყანას შორის გაუმჯობესებული ურთიერთობის უაღრესად მნიშვნელოვან ელემენტად მიიჩნევენ ბირთვული არსენალის გამჭვირვალე შეუქცევად შემცირებას. ირანის საკითხზე საუბრისას მედვედევმა აღნიშნა, რომ მსოფლიო ირანს უნდა დაეხმაროს ბირთვული იარაღის თაობაზე სწორი გადაწყვეტილების მიღებაში და რომ ამგვარი იარაღის შექმნის უფლება თეირანს არ უნდა მიეცეს. რუსეთის პრეზიდენტმა თქვა აგრეთვე, რომ ზოგ შემთხვევაში სანქციები გარდაუვალია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ ირანი გააფრთხილა, რომ ბირთვული პროგრამის გაგრძელებით ის ტრაგიკულ შეცდომას დაუშვებს და მან თქვა, რომ ირანის ლიდერები შეცდომაში შედიან თუკი თავიანთი სამხედრო ბირთვული პროგრამის გაგრძელებისთვის საერთაშორისო თანამეგობრობის პასიურ რეაგირებას ეყრდნობიან. შეგახსენებთ, ნიკოლა სარკოზიმ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას თქვა. რაც შეეხება თავად ირანის პრეზიდენტს მაჰმუდ აჰმადინეჟადს, მან გამოსვლისას ისრაელი დაადანაშაულა პალესტინის ტერიტორიაზე არაადამიანური პოლიტიკის გატარებაში და მსოფლიოს პოლიტიკური და ეკონომიკური მოვლენების დომინირებაში. ამერიკის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის პრეზიდენტების ბარაკ ობამასა და დიმიტრი მედვედევის განცხადებით, მათი ქვეყნები დეკემბრისთვის შეძლებენ გააფორმონ სტარტის სახელით ცნობილი ახალი ხელშეკრულება, რომელიც მიზნად ისახავს ამ სახელმწიფო და ბირთვული არსენალების შემცირებას. ობამა და მედვედევი ერთმანეთს შეხვდნენ ნიუ-იორკში გაეროს გენერალური ასამბლეის კულუარებში. არასამთავრობო ორგანიზაცია დაიცავი სიცოცხლე 28 სექტემბერს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას შეუერთდება. როგორც სააგენტო ინტერპრეს ნიუს ამ ორგანიზაციის წევრმა იური ვაზაგაშვილმა განუცხადა, ორგანიზაცია გმობს მიხეილ სააკაშვილის განცხადებას, რომელშიც ვაზაგაშვილის თქმით პრეზიდენტმა პოლიციელის ტყვით მოკლულ ყველა ადამიანს კრიმინალი უწოდა. დმანიში დღეს გათხრების ტერიტორიაზე მოწყობილი საველი არქეოლოგიური მუზეუმი გაიხსნება, რომელიც პირველი მსგავსი მუზეუმია საქართველოში. მუზეუმი არქეოლოგიური გათხრების უბანზეა მოწყობილი, სადაც ერთდროულად სამივე ეპოქა, ქვის ბრინჯაოს ხანისა და შუა საუკუნეების კულტურული ფენებია წარმოდგენილი. დამთვალიერებელ საშუალება ეძლევა იხილოს დმანიში არქეოლოგიური გათხრების შედეგად აღმოჩენილი ნივთები, მათ შორის პირველი ევროპელები მზიასა და ზეზვას რეკონსტრუირებული მულაჟები. რახან მეცნიერებაზე გადავიდეთ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ხვალგაომავალ ჟურნალ Science-ში იბეჭდება პუბლიკაცია მეცნიერებისა, სადაც ისინი, როგორც თვითონ ამბობენ, არაორაზროვნად ამტკიცებენ, რომ მარსზე წყალი ნამდვილად არსებობს. მეცნიერები ამბობენ, რომ უბრალოდ მთვარეზე და არა მარსზე, მთვარე მართლაც და უფრო მშრალია ვიდრე ნებისმიერი უდაბნო დედამიწაზე, მაგრამ იქ მაინც არის წყალი, ერთ ტონა მიწაზე დაახლოებით 900 გრამი წყალი მოდის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემაში სულ 2 წუთში შემოგვიერთდება დილის სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალეობის საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი თამარ ქაროსანიძე. მანამდე კი აფიშა მოვისმინოთ, ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ის.
გამოგზავნებს დღეს თბილისური აფიშა. როგორ მოიქცეთ, სახლში დავრჩებთ და წავიდეთ სადმე? ისე სახლში ჯდომას ყოველდღე მოასწრებთ. ამიტომ აჯობებს აიკრათ გუდანაბადი და გაიაროთ სადმე. მით უმეტეს, რომ დღევანდელი საღამო 7-ამიც გვპირდება. მოკლედ, გუდანაბადი საკვრა არ გჭირდება, იმიტომ რომ სულაც არ ვაპირებთ სადმე შორს გადახვეწას. აი მაგალითად 21-ზე ბარი ფარენგეიტი ამავე სახელწოდების ბენდის შესრულებით ცნობილ ჰიტებს შემოგთავაზებთ. გულიკო ჭანტურია 21-ზე კაფე კალაში გიმასპინძლებთ. ლუის ნახევარზე პურის სახლი ქართულ ქალაქურ სიმღერებს გთავაზობთ. ჯგუფი გობლინები კი 21-ზე პაპ დუბლინში გეპატიჟებიან. რესტორანი მეტეხის ჩრდილი 8-ზე ქართულ ხალხურ და საესტრადო სიმღერების ცოცხალ შესრულებას და ქართულ ცეკვებს გთავაზობთ. დღეს კინოთეატრი რუსთაველი 5 დასახელებისა და სხვადასხვა ჟანრის ფილმს შემოგთავაზებთ. ქართულად გახმოვანებული ანიმაციური ფილმი აგენტის ზღვის გოჭები, დიდი გამყინვარება 3, გასეირნება ყარაბაღში 2, მექალთანე და იდეალური გაქცევა. რაც შეეხება კინოთეატრ ამირანს, დღეს იქ მსოფლიო პრემიერაა. მელოდრამა სიყვარული არსებობს. მთავარ როლებში მარტინ შინი, ჯენიფერ ანისტონი, ჯო ანდერსონი. ფილმის ბიუჯეტმა 18 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. გარდა მსოფლიო პრემიერისა, ამირანში დღეს შეგიძლიათ იხილოთ „წარის სიმართლე“ და „აგენტის ზღვის გოჭები“. უფრო დეტალური ინფორმაცია კონკრეტული საათებისა და მისამართების შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ინტერნეტ გვერდზე info@tbilisi.gr.
გან მოისმინეთ აფიშა, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა 9:36 სრულდება. ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. თამუნა კაროსანიძესთან ერთად საჩერსო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახლავთ ის. დიდი მშვიდობის, გალბატონ თამუნა.
დიდი მშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და თავიდანვე კითხავთ ამ ანგარიშის არსზე, რატომ შეირჩა ეს სფერო, კერძო ბიზნესის როლი კორუფციაში?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გლობალური კორუფციის ანგარიში წელს, როგორც თქვენ თქვით, ეთმობა კერძო სექტორის, კერძო ბიზნესში არსებულ კორუფციას. 2001 წლიდან გამოიცემა ეს ანგარიში ყოველწლიურად და ყოველ წელს სხვადასხვა თემაზე ამახვილებს ეს ყურადღებას. წელს შეირჩა ბიზნესი იმის გამო, რომ ბიზნესს შეუძლია ძალიან დიდი გავლენა მოახდინოს კორუფციის როგორც შემცირებაზე, ასევე მის გაზრდაზეც და იმის გამოც, რომ ფინანსური კრიზისის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი იყო ბიზნესის კერძო სექტორში არასაკმარისი გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდება ბოლებარად კორუფციის ორი მთავარი რისკიც არის.
და რაც ეხება საქართველოს, თუ არის თქვა ასეთი კვლევა ჩატარებული ან აიმე
საქართველოს სამწუხაროდ ეს კვლევა არ ჩატარებულა, ჩვენს ორგანიზაციას არ ჩაუტარებია კერძო სექტორში არსებული პრობლემების კვლევა, იმის გამო რომ ეს არ არის ამ ეტაპზე ჩვენი ორგანიზაციის საქართველოს უშუალოდ პრიორიტეტი, ჩვენ უფრო მეტად მუშაობთ საჯარო სფეროში არსებულ კორუფციაზე და ამის გამოა რომ საქართველო ანგარიში არ მოხვდა.
და მინდა კითხოთ დღევანდელ გადაცემაში თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად მონაწილეობს კამპანიაში, რომელიც ეხება საჩერსო დახმარების ხარჯვას საქართველოს მთავრობის მიერ. ამ დახმარების ასე თქვა შემოსვლის დაწყებიდან, როგორც იტყვიან, ეს იყო თუ არ ვცდები თავად დახმარების ავტორთა სურვილი, რომ ასეთი რამ ყოფილიყო, რამდენად წარმატებით მიდის ეს მუშაობა, რამდენად გეძლევა სრულყოფილად მუშაობის საშუალება, ესეც გამჭვირვალეობას უკავშირდება პირველ რიგში, და რა სურათია დღეისთვის ამ თანხების ხარჯვის თვალსაზრისით? რა თანხაა შემოსული და
დაახლოებით ერთი წელი გავიდა ბრუსელში გამართული დონორთა კონფერენციის შემდეგ, სადაც დონორი ორგანიზაციები და ქვეყნები საქართველოს დაახლოებით 4 მილიარდ ნახევარი ამერიკული დოლარის გამოყოფას დაპირდნენ. ამ თანხის 60%-ზე მეტი უკვე გამოყოფილი არის, თლიანად არ არის შერ გადმორიცხული, მაგრამ დაახლოებით 60%-ზე საქართველოს ხელისუფლებას უკვე ხელი აქვს მოწერილი, რაც საკმაოდ კარგი მაჩვენებელია, თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ფინანსური კრიზისიც დაემთხვა ამ პერიოდს. ჩვენი ორგანიზაცია რამდენიმე სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად არის გაერთიანებული კოალიციაში, გამჭვირვალე ფინანსური დახმარების კოალიციაში, და ჩვენ ორგანიზაციებს გადანაწილებული აქვთ სხვადასხვა ფუნქციები. უშუალოდ საერთაშორისო გამჭვირვალობა პირველ რიგში ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, თუ რამდენად გამჭვირვალეა რა თანხები შემოდის საქართველოში, რა თანხებზე ხდება თქვა ხელმოწერა ხელშეკრულებების დონორებთან და რა ნაწილი ამ თანხების არის უკვე გადმორიცხული და დახარჯული. ამ თემასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ დასაწყისში დაახლოებით 2-3 თვე იყო გასული დონორთა კონფერენციიდან და საკმაოდ კრიტიკული იყო ჩვენი მხრიდან შეფასება ამოცხადებები, რადგან გვიჭირდა ამ ინფორმაციის მიღება, მაგრამ მას შემდეგ მდგომარეობა გამოსწორდა საგრძნობლად, უკვე გვაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ფინანსთა სამინისტროსთან და ვიღებთ ინტენსიურად და რეგულარულად მათგან ინფორმაციას იმის შესახებ, რა თანხები შემოდის საქართველოში ამ 4 მილიარდ ნახევრიდან. და გარდა ამისა, ფინანსთა სამინისტროს ვებგვერდზეც აქვს განთავსებული ცხრილი, სადაც ინფორმაცია არის მოწოდებული, რომელი დონორი საქართველოს რა თანხას აძლევს, რა პრობლემებს გადასაჭრელად და რა ავადებში უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები. ასევე ვიღებთ ინფორმაცია საკმაოდ მარტივად მუნიციპალური განვითარების ფონდისგან იმ ერთი კონკრეტული პროექტის შესახებ, რომელიც ამ ფულით ფინანსდება. ეს არის დევნილთა კოლექტიური ცენტრების რეაბილიტაცია. გვაქვს ინფორმაცია, რომელ სამშენებლო კომპანიებთან დაიდო კონტრაქტები და რა თანხებზე. მაგრამ პრობლემას წარმოადგენს თქვა არა ის, თუ რა თანხები შემოდის და რა კონტრაქტები იდება, არამედ როგორ იდება ეს კონტრაქტები, როგორ ტარდება ტენდერები და რამდენად გამართული არის სახელმწიფო შესყიდვების სისტემა და რამდენად დაცული არის ის კორუფციისგან და ამ მხრივ სამწუხაროდ გაკვირდება პრობლემები. ან მასშტაბური ყველა სახელმწიფო შესყიდვების კვლევა არ ჩატარებულა, მაგრამ იქ სადაც ჩატარდა კვლევა, გამოიკვეთა, რომ მაინდამაინც გამართული კრიტერიუმები არ იყო გამოყენებული სხვადასხვა კომპანიების შესარჩევად, რომლებიც სხვადასხვა მომსახურებას სთავაზობენ საქართველოს ხელისუფლებას. და ასევე პრობლემები გვაქვს იმ კუთხით, რომ შედარებით ნაკლები საშუალება გვაქვს ჩვენ, რომ შევამოწმოთ არა ის, როგორ იხარჯება თანხები და რამდენად შესაბამება თანხების ხარჯვა, თქვა იმ ფინანსურ დოკუმენტაციას, არამედ რამდენად ხარისხიანია შემდეგ შესრულებული სამუშაო. და სამწუხაროდ ისე ვიტყვი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს საქართველოში ამის საშუალება ნაკლებად გვაქვს, რომ ძალიან აქტიურად გავაკონტროლოთ რამდენად ხარისხიანად სრულდება სამუშაოები, თუმცა მცირე მასშტაბით ამ საქმიანობას მაინც ვახორციელებთ. და მეორე პრობლემა ამ დიდი ფინანსურ დახმარებასთან დაკავშირებით, რაც არსებობს, არის უშუალოდ ხელისუფლებაში არსებული კონტროლის მექანიზმები. რამდენად აქვს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და რესურსები იგივე კონტროლის პალატას, რომ გააკონტროლოს ამ თანხების ხარჯვა, ვთქვათ, მისი ფინანსური მხარე და ასევე გააკონტროლოს რამდენად ხარისხიანად და ეფექტიანად ხდება ამ თანხების ხარჯვა. ასევე სტატისტიკის დეპარტამენტი რამდენად არის დამოუკიდებელი, რომ სწორი ზუსტი სტატისტიკა შემოგთავაზოს იმასთან დაკავშირებით, რა გავლენას ახდენს ეს ხარჯვა და ეს თანხები საქართველოს, ვთქვათ, ფინანსურ სფეროზე და მის ბიზნესზე.
ანუ ეს პრობლემა არის თუ
ამ ხრივ გვაქვს პრობლემები, ვთქვათ, იგივე კონტროლის პალატის კუთხით, კონტროლის პალატას უფრო მეტი რესურსი ჭირდება და უფრო მეტი აქტიურობა ჭირდება ამ კუთხით, და ასევე სტატისტიკის დეპარტამენტში უფრო გასამართია ის მეთოდოლოგია და უფრო მეტი ინდობა არის საჭირო სტატისტიკის დეპარტამენტის მიმართ, რომ ენდობოდეთ იმ რიცხვებს, რასაც გვთავაზობს ეს დეპარტამენტი.
გასაგებია, სვენს შევახსენებ ჩვენ ის სტუმარი გახლავთ თამონო ქაროსანიძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 988-327 და 204-110-987 და 204-110. ტენდერებზე ბრძანეთ. მაინც რაიმე ლოგიკას თუ ხედავთ ამ ტენდერების ჩატარების პრინციპებში, რაღაც კრიტერიუმები არ არისო მკვეთრია?
უშუალოდ ამ ფინანსურ დახმარების მაგალითზეა, რომ თქვათ, შეიძლება ველაპარაკოთ იგივე ჰოსპიტალურ სექტორში არსებულ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ესეც თქვათ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის და ამ კუთხით უფრო გვიმუშავია. როდესაც ჩატარდა თავდაპირველად ტენდერები, რომ შერჩეულიყო, უფრო სწორედ პრივატიზაცია, რომ შერჩეულიყო, თქვათ, რომელი კომპანიების საკუთრებაში გადავიდოდა ამ საავადმყოფოები, აი ესე ვითარდებოდა მდგომარეობა. თავდაპირველად კრიტერიუმი იყო მხოლოდ ერთი, თქვათ, ვინ უფრო მეტ საწოლს შესთავაზებდა სახელმწიფოს. შემდეგ ეტაპობრივად ემატებოდა კრიტერიუმები, მაგრამ ეს კრიტერიუმები არ შეესაბამებოდა როგორც წესი იმ მიზანს, რომელიც ჰქონდა სახელმწიფოს, თქვათ, ოპტიმიზაცია ჰოსპიტალური სექტორის და, თქვათ, ერთ საწოლზე უფრო მეტი თანხის დახარჯვა, რომ ხარისხი შეთავაზებული, თქვათ, ჯანდაცვის უკეთესი ყოფილიყო. ეს კრიტერიუმები, როგორც ამ ერთი პერიოდულად იხვეწებოდა და ასევე იყო შემთხვევები, როცა კრიტერიუმები რის საფუძველზე გამოიმარჯვა კომპანიამ, ცნობილი ხდებოდა არა პრივატიზაციამდე, არამედ მას შემდეგ, რაც რა თქმა უნდა არ აძლევს კომპანიებს, ამ პრივატიზაციაში მონაწილე კომპანიებს, იმის საშუალებას, რომ უფრო სწორად სწორი შეთავაზება გაუკეთონ სახელმწიფოს და მათი შეთავაზება იყოს მისაღები სახელმწიფოსთვის. და იყო პრობლემები იმ კუთხითაც, რომ ხელშეკრულებები, რომლებიც იდებოდა შემდეგ გამარჯვებულ კომპანიებთან, არ იყო საკმარისად გამართული, არ იყო იგი მის ბერკეტები ჩადებული, გარკვეულ თქვათ ვალდებულებები დაკისრებული ამ კომპანიებზე, რომ მათი გაკონტროლება ეფექტიანად მომხდარიყო და უკვე ამ კონტრაქტების შესრულების დროს იქვე ჩდებოდა პრობლემები.
თამონა, ჩვენი რადიოსთვის მიცემულ ინტერვიუში საერთაშორისო გამჭვირვალეობის წარმომადგენელმა, ევროპისა და შუა აზიის განყოფილების ხელმძღვანელმა ასეთი რამ თქვა, რომ კორუფციის დაბალმა ჩვენებელს განაპირობებს კეთილდღეობის ხარისხი და მეორე ფაქტორად დაასახელა საჯარო ადმინისტრაციის ხარისხი. საჯარო ადმინისტრება, თუ საჯარო ადმინისტრება კომპეტენტური და პროფესიონალურია, კორუფციას ნაკლები შეგხვდებათ. ამ თვალსაზრისით საქართველოს ზერის თქმა შეგიძლიათ.
საქართველოსთან დაკავშირებით საჯარო ადმინისტრაციაზე თუ ლაპარაკობთ ბიზნესის მიმართებაში უშუალოდ, როგორც ცნობილი არის, თქვენთვის სოფლიო ბანკის კვლევებით საქართველო ერთ-ერთი წამყვანი რეფორმატორი იყო და გარდა ამისა ბიზნესის კეთება საქართველოში იგივე სოფლიო ბანკის მაჩვენებლებით იყო არის ძალიან მარტივი. რაც მნიშვნელოვანი არის ეღოთ ამ სოფლიო ბანკის კვლევასთან დაკავშირებით არის ის, თუ რაზე ამახვილებს სოფლიო ბანკი ყურადღებას. სოფლიო ბანკი ყურადღებას ძირითადად ამახვილებს ნიკათი კრიტერიუმია, მაგრამ წამყვანი არის კანონმდებლობა. და კანონმდებლობის კუთხით ბიზნესთან დაკავშირებული კანონმდებლობა საქართველოში არის საკმაოდ გამართული. მაგრამ რაც შეეხება კანონმდებლობის დაცვას და ასევე ბიზნესის დაცვას სასამართლოს გამოყენებით, ამ მხრივ საქართველოში უფრო რთული მდგომარეობა არის, მაგრამ ეს აი სოფლიო ბანკის ბიზნესის კეთება
იმ შეფასების კრიტერიუმში არ შედის.
არ შედის, იმდენად თქვა და გავლენას არ ახდენს, რაღაცა საქართველოს დოზით შედის, მაგრამ საერთო სურათზე მხოლოდ გავლენას არ ახდენს.
მაგრამ რეალობაზე ახდენს მნიშვნელოვანად.
რეალობაზე რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ სასამართლო არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი, როგორც ბიზნესისთვის, ასევე ნებისმიერი სხვა თქვა ორგანიზაცია იქნება თუ კერძო პირისთვის, თუ მას რამე პრობლემა შეექმნება საჯარო ადმინისტრაციასთან, მას უნდა ქონდეს იმის საშუალება, რომ სასამართლოში დაიცვას თავი. მაგრამ ისე საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევები და რამდენიმე სხვა ორგანიზაციის კვლევიდანაც, როგორც ჩანს, სასამართლოს მიმართნობა არის ძალიან დაბალი და სასამართლო ისე ბოლო რამდენიმე წელია ნომერ პირველზე ადგილას დგას, როგორც ყველაზე ნაკლები ნდობის მქონე სახელმწიფო ინსტიტუტი.
თამუნა, თუ შეიცვალა ბოლო წლებში რა დინამიკა არის სახელმწიფო დაწესებულების მხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ დამოკიდებულებში გულისხმობ ინფორმაციის გაცემას? იმ ინფორმაციისა, რომლის მიღების უფლებაც ყველა მოქალაქეს აქვს. რამდენად ღიები არიან, თუ შეიცვალა ეს ღიაობის ხარისხი?
უკეთესი მდგომარეობა ვიდრე იყო თუნდაც ერთი წლის წინ.
მდგომარეობა რა განაპირობებს ამას?
მე ვფიქრობ, ამას განაპირობებს ისიც, რომ შეიცვალა საქართველოს ხელისუფლების მიმართ დამოკიდებულება საერთაშორისო საზოგადოებაშიც. რევოლუციის მომდევნო პერიოდში, რამდენიმე წლის განმავლობაში, საქართველო ყოველთვის რაღაც პოზიტიურ დადებით მაგალითად მოჰყავდათ საერთაშორისო საზოგადოების წარმომადგენლებს, დავიწყეთ იქიდან, რომ თქვა ბუშმა მას უწოდა თავისუფლების აკვანი, ასევე სხვა საერთაშორისო თქვა სხვა უცხოური ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ საერთაშორისო
აკვანი ვერ.
Sorry. და ძალიან ხშირი იყო დადებითი შეფასებები საერთაშორისო საზოგადოებისგან. რა თქმა უნდა, იყო ამის მიზეზებიც, იმიტომ რომ არაერთ სექტორში ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, მაგრამ ეს რეფორმები ძირითადად ჩემი შეფასებით ხორციელდებოდა ისეთ პოლიტიკურად არასენსიტიურ, ასე ვთქვათ, სექტორებში. მაგრამ თუ დავიწყებ, ვთქვათ, თუ ვისაუბრებ დემოკრატიის ინსტიტუტებზე, ამ კუთხით ძალიან დიდი ნაბიჯები წინ არ გადაგვიდგამს და ბოლო პერიოდში ამას საერთაშორისო საზოგადოებაც აღიარებს და ასევე ამას უკვე ღიათაც ამბობს, რომ საქართველომ უფრო აქტიური ნაბიჯები უნდა გადადგას დემოკრატიის გაძლიერების კუთხით. და მე მგონი იმის გამო, რომ საერთაშორისო საზოგადოებიდან ამ საკითხზე უფრო მეტი აქცენტი არის, ასევე იმის გამოც, რომ ქვეყნის შიგნით პოლიტიკური სიტუაცია რამდენჯერმე დაიძაბა და ძალიან საკმაოდ ბევრი ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში და უფრო ვთქვათ მეტი პრეტენზიები ქონდა ხელისუფლების მიმართ, ამანაც უბიწკა ხელისუფლებას, რომ უფრო გახსნილი გახდეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართ.
მე მინდა შეგვახსენოთ დამკვეთი აი ამ დაკვირვების პროცესისა არასამთავრობო ორგანიზაციები, რასაც აწარმოებენ საჭირო დახმარების შემოსვლაზე და ხარჯვაზე, განაწილებაზე და ხარჯვაზე, და რა სიხშირით ხართ ასე ვთქვათ ანგარიში ვალდებული მის წინაშე?
დამკვეთი ამ
კვალიციის ეგზამენება თქვენი
არის? ჩვენი ანგარიშები ვრცელდება საქართველოში და ასევე მის საზღვრებს გარეთ. მისი ძირითადი ადრესატები, რა თქმა უნდა, პირველში საქართველოს მოქალაქეები არიან, რომ იცოდნენ, როგორ იხარჯება მათთვის გამოყოფილი თანხები. მაგრამ მისი ადრესატები არიან ასევე საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები, ასევე დონორები, იმიტომ რომ დონორებს ყველაზე მეტად შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ საქართველოს ხელისუფლებაზე, თუ რაღაც ხარვეზები არის მათ თანხების ხარჯვის კუთხით, ამ ხარვეზებს გამოსწორება მოითხოვონ და ეგზავნებათ ასევე საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთა აზრიც ასევე გასათვალისწინებელი არის საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ჩვენ დონორთა კონფერენციის მერე საკმაოდ მოკლე ვადაში ჩავატარეთ კვლევაც საქართველოში და ვკითხეთ საქართველოს მოქალაქეებს მათი აზრით, ვის შეუძლია ყველაზე მეტად აი ყველაზე კარგად ამ თანხების გაკონტროლება. და უმრავლესობა მოქალაქეებისა ოპერაციებს მიანიჭა არა ხელისუფლებას, არა იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციას ან მედია სექტორს, არამედ დონორებს. ისინი სწორედ დონორებისგან ელიან და დონორების იმედი აქვთ, რომ მათ უნდა გააკონტროლონ ნათახების ხარჯვა და სწორედ ამიტომ ვცდილობ ჩვენ ჯერ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ დონორებს, რომ მათ მიმართ მეტი ნდობა არის და მეტი მოლოდინი არის და შემდეგ მივაწოდოთ ინფორმაცია რა პრობლემები არის მათი თანხის ხარჯვის კუთხით და როგორ შეუძლიათ მათ ამის გამოსწორება.
თქვენ აწვით მათ ინფორმაციას და თავადაც აქვთ რაღაც მექანიზმი და იკვლევენ გაქვთ რაიმე ინფორმაცია დონორებისგან?
ჩვენ ქონდა დონორთა გამჭვირვალობის კვლევაც ჩატარებული. ძირითადად ეს გამჭვირვალობის კვლევა ეხებოდა იმას, ვთქვათ, მათი ვებგვერდები რამდენად ინფორმატიული არის უშუალოდ საქართველოსთან და საქართველოს გამოყოფილ თანხებთან მიმართებაში და გარდა ამისა ჩვენ მათგან მოვითხოვოთ დამატებით სხვადასხვა ინფორმაციის. სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ დონორებისგან საკმაოდ გაგუჭირდა ინფორმაციის მიღება. ერთი ამის მიზეზი ალბათ ის არის, რომ ნაკლებად არიან ისინი მიჩვეულები, რომ მათგან მოითხოვოს ვინმე ინფორმაცია. ისინი როგორც წესი ამბობენ, რომ აი თქვენს ნაციონალურ ხელისუფლებას მოსთხოვეთ, ის არის ანგარიშვალდებული და მათ უნდა მოგაწოდონ ეს ინფორმაცია. და მეორე, უბრალოდ ამის მექანიზმი იმის გამო, რომ ამის მიჩვეულები არ არიან და ტრადიცია არ არის იმის, რომ დონორებს უფრო მეტი გამჭვირვალობა მოსთხოვო, მექანიზმებიც არა აქვთ, რომ მოკლე ვადაში საქმეზე დამომწურავი ინფორმაცია მოგაწოდო.
თუმცა ორ ფრონტზე იბრძვით.
ხო, რამდენიმე ფრონტზე ბრწყვეს ბრძოლა და ამ ჩვენს კვლევაში დონორებთან დაკავშირებით რანგირებად გაკეთდა დონორების იმის დამიხედვით, რამდენად გახსნილები იყვნენ ისინი ჩვენს მიმართ. და შემდეგ დავასახლო პირველ ადგილზე გასული იყო ამერიკის USAID მკაცრად პირველ ადგილზე. თუმცა მასაც არ ჰქონდა მაქსიმალური ქულა, რომელიც შეიძლება რომ მიიღოთ.
ბოლო ადგილსაც გვეტყვით?
ბოლო ადგილზე ჩვენ შევარჩიეთ 12 დონორი ორგანიზაცია და ქვეყანა, რომელიც ყველაზე მეტ თანხას გამოყოფდნენ. ბოლო ადგილზე იყო იაპონიის მთავრობა, იმიტომ რომ მათთან ურთიერთობა და საერთოდ რაიმე ინფორმაციის მიღება ძალიან გაგვიჭირდა. და აქვე მინდა თქვა, რომ ის ხელშეკრულებები, რომლებიც ზოგიერთმა დონორმა არ მოგცა საქართველოს ხელისუფლებას და დონორებს შორის დადებული ხელშეკრულებები, შემდეგ ძალიან მარტივად მივიღა ფინანსთა სამინისტროსგან.
აი ასეთი მდგომარეობა. და ერთი რამ მინე კითხოთ საუბრის დასასრულს, კონკრეტულ საქმეებს თუ სწავლობთ ხოლმე ეს გამჭვირვალობის თვალსაზრისით, ახლა ტენდერზე რა ხომ საუბრობდით, ნუ ეს საერთაშორისო დახმარებას არ ეხება, გამახსენდა სიტი პარკის და პარკირების სისტემის ამბავი. თუ სწავლობთ ამ საქმეს, თუ დაინტერესდით, როგორ მოხდა მათთან ხელშეკრულების გაფორმება, ვთქვათ, რომელი მხარე რაზე იყო პასუხისგებელი და ასე შემდეგ, ეს პროცესი რამდენად გამჭვირვალე იყო? თუ აპირებთ, თუ არ სწავლობდით?
ხო, ზოგადად საერთაშორისო ინტერესი არის. კი, მანდე ჩი არ შედის, ვთქვათ, კონკრეტული საქმეების გამოძიება. თუმცა ამ საქმით ჩვენ მაინც დავინტერესდით, იმიტომ რომ ძალიან აქტუალური ამ წუთას თბილისში განსაკუთრებით საკითხი და ჯერ ინფორმაცია არ გვაქვს, მაგრამ დავინტერესდით და ვცდილობთ რომ მეტი ინფორმაცია მოვიციოთ, როგორ ჩატარდა ტენდერი და ასევე ის ხელშეკრულება, ისე ხელშეკრულებასთან მივდივართ, რამდენად გამართული იყო და აძლევდა თბილისის მერია საშუალებას, რომ დაეცვა საქართველოს მოქალაქეები, თქვა ძალიან მკაცრი პირობებისგან, რომელიც შემდეგ სიტი პარკმა
ძალიან მალე გამოაცხადა, შემდეგ უკვე სიტი პარკის ამუშავების დაწყებიდან. ძალიან დიდი მადლობა, სმენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი თამუნა ქარუსანიძე. ჩვენ კი განვაგზავნოთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
შეგასვენებს გულისხმობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. ნინო გელაშვილია მიკროფონთან, განვაგრძობ გადაცემას რეგიონიდან მიღებული ერთი სიუჟეტით. ფოთში კომპაქტურად ჩასახლებულ ობიექტებს სარემონტო სამუშაოები უტარდება, შენობები კაპიტალურად რემონტდება, გეგმის მიხედვით წლის ბოლოსთვის ყველა ობიექტი მზად უნდა იყოს. შესრულებულ სამუშაოს დევნილები არაერთგვაროვნად აფასებენ. რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა ფსარიძის სიუჟეტი მოისმინეთ.
ფოთში კომპაქტურად ჩასახლებულ პუნქტებში სარეაბილიტაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. 12 ობიექტი კაპიტალურად გარემონტდება. თითოეულ მათგანში დაიგება იატაკი, ჩაისმება ფანჯრები, შეკეთდება სახურავები. სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდის ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. დევნილთა ნაწილი ჩატარებული სამუშაოებით კმაყოფილია.
ყველაფერი თითქმის კარ ფანჯრები, გარეთ კიდევ გარემონტება, შოკი, კაპანილობა, კანალიზაცია და ახლა ლამინატებს რას გაკეთებ.
წვიმები გვაწუხებდა ძალიან და ყველგან შემოდიოდა წყლები და რემონტი ახარ ახან გაკეთება, ყველა გმაყოფილი უნდა დარჩეს. იმიტომ რომ 17 წელიწადი აქ ვცხოვრობ და არავინ არ მოსულა და არაფერი არ გაუკეთებია ჩვენთვის.
თუმცა არიან ასეთებიც.
უხარისხოდაა გაკეთებული, რაც გააკეთენ, პირადად უკმაყოფილო ვარ და ძალიან მთხოვ, რადგან ეს თანხები გადარიცხულია, გააკონტროლონ და ხარისხიანად გააკეთონ.
მასი გაკეთებული თითქმის არაფერი არ ვარგა. ბინაში რო შემოვედით, არაფერი ხარისხიანად არ იყო გაკეთებული.
ჯერჯერობით ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ პირველი რაც შესრულებულია, არასწორია. ჯერჯერობით ჩემთან რაც გაკეთებულია, პირველი და ელექტროშოკი რეზეტკა გამოვარდნილია.
კომპაქტურა ჩასახლებული ძულებით გადაადგილებულ პირთა კოორდინატორს მიაჩნია, რომ მიმდინარე სამუშაოები დევნილების საცხოვრებელ პირობებს მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს. რომეო ჩაჩხიანი დევნილებს, რომელთა საცხოვრებელი სახლები რემონტდება, ასე მიმართავს.
სამშენებლო კომპანიასთან არანაირი პრეტენზიები არ უნდა იქნეს, ვინაიდან მწუხარო პროექტი შედგენილი იქნა არასწორად, უფრო სწორედ შედგენილი სწორად იყო, მაგრამ რაღაც ნაწილები მას ამ პროექტში არ იყო გათვალისწინებული, ამიტომ მოგვიწია ჩარევა, ჩამოგვეყვანა ეს ხალხი და შესწორებები შეესრულიყო პროექტში და ასეა თუ ისე უკვე რაღაცნაირად მოგვარდა ეს პრობლემა და ჰქონდათ მოსახლეობას ობიექტური პრეტენზიები.
გეგმის მიხედვით კომპაქტურად ჩასახლებულ 12-ვე პუნქტში სარეაბილიტაციო სამუშაოები წლის ბოლოსთვის დასრულდება. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
საათი და 55 წუთია. ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ რამდენიმე წუთს პრესის მიმოხილვას დავუთმობთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. პრესის მიმოხილვას დავიწყებ რეზონანსით, რომლის პირველ გვერდზეც ნახავთ ორ პუბლიკაციას, სადაც სპეკულატიური ხასიათის პუბლიკაციას, ამ სადაც ლაპარაკია იმაზე, თუ რა შეიძლება მოხდეს ახალი კარუსელი მთავრობაში, სააკაშვილმა შესაძლოა იუსტიციის მინისტრი და მთავარი პროკურორის შეცვალოს, წერს რეზონანსი და აგრძელებს, რომ საკადრო ცვლილებები უახლოეს პერიოდში განხორციელდება. ადეიშულს გვარამია შეცვლის, მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე კი გიორგი ღვინიაშვილი დაინიშნება, რომელიც ამჟამად კახეთის გუბერნატორია, მის ადგილს კი პარლამენტარი გია არსენიშვილი დაიკავებს. განათლების მინისტრად უშიშროების საბჭოს მდივნის ეკატ ყეშელაშვილის დანიშნვას აპირებენო, იუწყება რეზონანსი დაუსახელებელ წყაროზე. დაყრდნობით მეორე შეკითხვა, რომელსაც მეორე სტატიაში სვამს გაზეთი, არის გახდება თუ არა უგულავა მერობის სახელმწიფო კანდიდატი. ქვესათაურია ოპოზიცია ჯერჯერობით ერთიან კანდიდატზე შეთანხმებას ვერ ახერხებს. მას შემდეგ საერთო ოპოზიციური კანდიდატი რომ არ იქნება, ცხადი მას შემდეგ გახდა, რაც ალიანსმა საქართველოსთვის ირაკლი ალასანიას კანდიდატურა წამოაყენა, თუმცა ალიანსის გარდა კანდიდატი ეყოლებათ ქრისტიან დემოკრატებს, ფიქრობენ კონსერვატორები არჩევნებში მონაწილეობაზე, ამ ეტაპზე უარს აცხადებენ ლეიბორისტებიო. წერს რეზონანსი კიდევ ერთი ინტერვიუ აქედან, შალვარამიშვილთან არის ინტერვიუ. გაზეთი წერს, რომ შალვარამიშვილი იმედის ეთერში TBC TV სტუდიიდან ახალგადაცემა სიმართლის დროს წაიყვანს. ინტერვიუ ჟურნალისტთან, ჟურნალისტი ეკითხება გამომდინარე იქიდან, რომ გადაცემა იმედის ეთერში დგავა, უკვე გავრცელდა ინფორმაცია, რამიშვილი გაურიგდა ხელისუფლებასო. შალვარამიშვილი პასუხობს, ისინი ვინც ამ ხმებს არცელებს, ბევრს ლაპარაკობენ, ბევრს ყვირიან და სინამდვილეში რა შედეგსაც მიაღწიეს ვხედავთ. მოდით ასე ვთქვათ, მე არა მაქვს პოლიტიკოსის ამბიციები, არ მინდა ქვეყანა ვმართო, ვერც რევოლუციას მოვახდან, იმიტომ რომ არ ვიცი ეს როგორ კეთდება. რევოლუციის მოწყობას გარკვეული გამოცდილება და ცოდნა უნდა. ინტერვიუს შალვარამიშვილთან რეზონანსში ნახავთ. გადავიდეთ 24 საათზე, სადაც პირველ გვერდზე ნახავთ სტატიას სახელად „არჩევნები ოპოზიციურად“. ოპოზიციას არჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებების პრინციპებზე ჩამოყალიბდა შეთანხმებას, რომელსაც ფორმალური ხასიათი არ აქვს, ხელს შვიდი პოლიტიკური სუბიექტი აწერსო, წერს გაზეთი, თუმცა აქვე ამატებენ, რომ საბა ხელისუფლებისა და არასაპარლამენტო ოპოზიციის ხედვების დაახლოების პერსპექტივა ბუნდოვანია, ამ პერსპექტივაში მეტი სიცხადის შესატანად საინტერესო იქნება ოპოზიციის მიერ ერთობლივი დოკუმენტის სახით ჩამოყალიბებული ხედვის გაცნობაო. შეგახსენებს სტატიას 24 საათში ნახავთ. აქვე ნახავთ ვრცელ პუბლიკაციას, ეგრეთ წოდებულ დეზერტირების ბაზარზე, გვინდო და უკეთესი მივიღეთ უარესი, ასე ქვია სტატიას, სადაც არის ისტორია მოყოლილი, თუ როგორ აკრძალა ახლად მოსულმა ხელისუფლებამ დეზერტირების ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ვაჭრობა, შემდეგ რა ბედი უნდა სწეოდა ამ შენობას და ბოლოს დასკვნას სათაურიდანაც გამოიტანეთ, გვინდო და უკეთესი მივიღეთ უარესი, ქვია სტატიას. ახალი თაობა საქართველოში გამოკვეთილი ოპოზიციური ლიდერი არ არისო, უთხრა გაზეთს კახა კუკავა. კულუარული მოლაპარაკებების საჯაროდ გამოტანა არ მიმაჩნია მიზანშეწონილად, ამბობს კახაკუკავა, როდესაც მას ჟურნალისტი ეკითხება ალიანსის პოზიციაზე კონსულტაციების დროს. მე გისახელებ ჩვენს არგუმენტებს, რაც შეეხება მათ არგუმენტებს, რეკორდული იქნება მათ დაასაბუთონ თავიანთი პოზიცია. გადავიდეთ ალიაზე. სათავრებს გაგაცნობთ, რომ სააკაშვილი ნიუ-იორკში გამოსამშვიდობლად დაიბარეს, რა სკანდალურ ინფორმაციას გაამხელს ორშაბათს ქრონიკაში. რამაზ კლიმიაშვილი, ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, დააფინანსა ერთ-ერთმა იმ ბიზნესმენმა, რომელიც ამ ხელისუფლებასთან ძალიან ახლო კავშირშია, როგორც ამბობენ. ამ ბიზნესმენს პირდაპირ ვანო მერაბიშვილმა უბრძანა ის, რომ მას დააფინანსებინა ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი, რათა ოპოზიციაში შემდგომ ემართა პროცესებიო. ამის შესახებ წაიკითხავთ ინტერვიუებს ალიაში. ყველა სიახლე რა კავშირი აქვს გირგვლიანის საქმეს ამ საქმესთან? ლაპარაკია უზნაძის ქუჩაზე მომხდარ შემთხვევაზე, როდესაც პოლიციელი მოკლეს და ორი დაჭრეს. მკვლელობა არა უზნაძის ქუჩაზე, არამედ სხვაგან და სხვების მიერ მოხდაო, წერს გაზეთი ყველა სიახლე პირველ გვერდზე. ეს იყო დღევანდელი პრესის ერთგვარი მიმოხილვა. შემდეგ გადაცემაში მოვწერთ.
დიდი მადლობა ნიკო. ნიკო ნერგაძემ გადახედათ დღევანდელ გაზეთებს. ბოლო ერთი საათის მანძილზე კი რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც ნინო გელაშვილი უძღვება და ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა გახლდათ. შეგახსენებთ ჩვენი ვებგვერდის მისამართს, რომელზეც შეგიძლიათ ჩვენი გადაცემის მოსმენა როგორც რეალურ დროში, ისე ჩანაწერისა, აგრეთვე შეგიძლიათ გაეცნოთ ტექსტებსა და ახალ ამბებს. ჩვენი მისამართია www.tavisupleba.org. რადიო თავისუფლება ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ლელა კონჭულია გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.